Ykkösaamu, minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Iranilaiset lähtivät kaduille viikko sitten osoittamaan mieltään taloudellista epävarmuutta ja maan johtoa vastaan. Pohdimme, mitä yhä jatkuvasta kansan kapinoinnista voi seurata. Puolelta lehtikatsaus. Sitten kysymme, onko viime päivinä virineelle hienoiselle optimismille sijaa Pohjois-Korean tilanteessa. Maapallolla epätasaisesti jakautuvat vesivarat aiheuttavat suuria ongelmia ja synnyttävät kiistoja. Millaisia ratkaisuja vesiongelmiin etsitään, muun muassa tästä keskustellaan lähetyksen jälkipuoliskolla. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Pietarista. Venäjällä vietettävän lomakauden aikana uutisaiheina ovat olleet bensan hinta ja uusi liikennemerkki. Tervetuloa seuraan. Nyt keskustelemme siis Iranin mielenosoituksista, jotka alkoivat viime torstaina maan toiseksi suurimmasta kaupungista, Mashhadista, ja ovat levinneet eri puolille maata. Ja aloitetaan kuulumisilla maan pääkaupungista Teheranista, josta tavoitin aiemmin aamulla suurlähettiläs Keijo Norvannon. Näin hän kuvailee tämänhetkistä tilannetta.
No tällä hetkellä tiedot on vielä alustavia tältä aamulta, mutta eilen sillan aikana ja viime yönä näitä levottomuuksia protesteja on ollut noin 12 kaupungissa. Ja ilmeisesti osa niistä on ollut ainakin jyrkempiä kuin aikaisemmin. Mutta noin yleensä ottaen tilanne näyttäisi kyllä olevan laantumassa. Eli protestit on jatkunut, mutta niitä on vähemmän ja ne on hajanaisempia. Mutta muutamia uusia pieniä kaupunkeja on tullut mukaan tähän protestiaaltoon.
Tähän mennessä on kerrottu, että siellä on kuollut useita ja satoja on pidätetty. Kuinka poikkeuksellinen tilanne on paikan päältä katsottuna?
No kyllä tätä voidaan pitää minusta poikkeuksellisena tilanteena, vaikka tosin nämä protestoijien määrät lasketaan tuhansissa eikä sadossa tuhansissa, kuten vuonna 2009 oli tämä joukkomielenosoitus. Mutta tapahtunut tätä ei kuitenkaan ole. Kyllä täällä on totuttu tämmöisiin kansalaisten tekemin yksittäisiin protesteihin, ja ne liittyy yleensä joihinkin epäkohtiin, joita on havaittu, joihin halutaan ratkaisua. Mutta tässä on tämmöinen ehkä laajempi aalto ja spontaani aalto, joka tekee tästä hyvin poikkeuksellisen.
Miten siellä on uutisoitu näistä tapahtumista?
No mediassa alkuun oli kyllä aika varovaista uutisointia, mutta sittemmin on maan johto pyrkinyt rauhoittelemaan kansalaisten mielialoja ja korostanut yhtenäisyyttä ja vakuuttanut, että näihin ongelmiin haetaan ratkaisua. Mutta myöskin sitten uskollinen johtaja on ollut ehkä jyrkempi kannanotoissaan ja syyttänyt ulkomaisia tahoja sekaantumisesta näin Iranin sisäisiin asioihin.
No, kun tämä kansan kapinointi on nyt jatkunut noin viikon, niin mitä siellä arvioidaan, kuinka kauan maan johto katsoo tätä, eli mitä kapinoinnista arvellaan seuraavan?
No, tämä on tietysti hyvin vaikea vastata tällä hetkellä, kun tämä on nyt jatkunut viikon ajan, mutta kyllä mä luulen, että tässä varmaan haetaan sitten ratkaisuja, jotka tyydyttää ja rauhoittaa tilannetta. Eli pyritään tietysti varmistamaan turvallisuus eri kaupungeissa, mutta millä tavalla sitten johto reagoi siihen, että mitä tässä nyt on protestoitu, eli talouspolitiikka, hintojen nousu, tämän tyyppiset asiat, niin se jää nähtäväksi, millä tavalla he pystyvät etsimään näitä ratkaisuja tilanteeseen.
Entä onko odotettavissa, että rauhoittamiseen käytetään ihan kunnolla voimaa?
Mä luulen, että tämä voimakäyttö on lisääntynyt tämän viikon aikana koko ajan, ja se osittain myöskin selittää sen, että nämä protestit on vähitellen laantuneet.
Näin kertoi siis suurlähettiläs Keijo Norvanto Teheranista. Jatketaan studiossa. Ulkoministeriöstä johtava asiantuntija Harri Kämäräinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja lisätään vielä, että palasitte syyskuussa Suomeen Iranista, jossa toimitte suurlähettiläänä 5 vuotta. Ja toinen vieraani on Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Saleh Zadeh. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja teille Iran on entinen kotimaa.
Kyllä.
Mielenosoitusten lisäksi on kerrottu laajoista uskonnollisen johdon järjestämistä vastamielenosoituksista ja että vallankumouskaartia on lähetetty maan eri osiin palauttamaan järjestystä. Millainen loppu tälle kansan kapinoinnille näyttää olevan tulossa? Harri Kämäräinen.
No, uskoisin, että tällä hetkellä tilanne varmaan on jo laantumassa. Mielenosoituksia on nähty nyt viikon ajan. Nehän alkoivat torstaina viime viikolla Mashhadin kaupungista, Koillis-Iranista, ja laajenivat aika nopeasti eri puolille Irania. Ja tällä kertaa kuitenkin viranomaisten vastaus mielenosoitukseen oli hieman erilainen kuin menneenä vuosina. Jos verrataan esimerkiksi tilanteeseen vuonna 2009, jolloin vallankumouskaarti aika nopeasti tuli väkivalloin ja voimatoimin kukistamaan mielenosoituksen, niin tällä kertaa kansan on kuitenkin sallittu osoittaa mieltä ja tuoda esille eriävätkin mielipiteensä. Mutta uskoisin, että nyt kun vallankumouskaarti ja Basidin joukot on tuotu kadulle, jo tämä riittää varmastikin vähentämään kansalaisten haluja jatkaa näitä mielenilmauksia. Mutta uskon, että pidemmällä aikavälillä niin näillä varmaan tulee olemaan vaikutusta myös Iranin politiikkaan ja talouteen.
Entä miten te näette, Alan Salehzade?
100-prosenttisesti olen eri mieltä suurlähettiläiden kanssa. Mä ymmärrän heidän pointteja ja tilanteita. Eli erityisesti viranomaiset ei koskaan sallineet kansalaiset 40 vuoden aikana ilmaista omaa mieltä tasa-arvon, ihmisoikeuksien, talouspakotteiden ja muiden vastaan. Jos olisi sallineet iranilaiset, hyvin koulutettu kansa, vaihtaneet valtaa monta kertaa Iranissa, kuka halusi hyvin koulutettu kansa elää kurjuudesta, ongelmista ja konflikteista. Tämä oli se ilmaisu, kun kansalaiset tuli toreille ja kaupungeille. Oli taloussyy myös tämmöisiä vapautta. Katsokaa, tämä ei tarvitse spekuloida täällä. Täytyy katsoa heidän sloganit. Haluamme vapautta, leipä pöytän. Emme halua Iran sekaantua lähi-idän konflikteihin. Emme halua meidän rahalla tuetaan terrorismia Libanonissa, Syyriassa, Jemenissä ja niin poispäin. Eli tämä on se iranilaisten slogani. Täytyy kuunnella heitä. Vertailukin oli minusta vähän erilainen. 2009 oli sisäinen konflikti. Vallasta oli kyse, eli vihreä liike, eli Green Moment, he ei halunneet kaataa hallitusta, valtiota, halusi vain hallitusta kaataa. Mutta tällä hetkellä sloganin halutaan koko systeemiä muuttaa. Mistä se johtuu? Tämä on mielenkiintoinen, että viranomaiset noin hyväksyneet, koska Trump on noin ultimaton. Euroopan viranomaiset, tärkeä maat, ei vain Suomi. Suomi oli hiljaa kuin aina. Antaneet ultimaatum Iranin viranomaiselle. Antakaa ilmaisu mahdollisuuksia Iranin kansalaisille. Muuten mitä käy, se on, en tiedä.
Siinä tuli jo monta asiaa, palastellaan vielä vähän, mutta tässä on viitattu tuohon vuoteen 2009, jos kuuntelijat ihmettelevät, mitä silloin tapahtui, niin silloinhan miljoonat ihmiset lähtivät kaduille presidentinvaalien vaalivilppiepäilyjen vuoksi. Nyt puhutaan tuhansista tai kymmenistä tuhansista, mutta sitten samalla puhutaan myös siitä, että protestit ovat muuttuneet tuosta hintojen nousun vastustamisesta, siis poliittiseen suuntaan. Maan poliittista johtoa ja myös tätä uskonnollista johtoa arvostellaan, niin Harri Kämäräinen, kuinka poikkeuksellisessa tilanteessa maajohto on? Vai niin kuin vähän puhuitte, niin laantuuko tämä nyt sitten ehkä pelon varjolla?
Kyllä tilanne siinä mielessä on poikkeuksellinen, että jos muistetaan vuoden takaisia presidenttivaaleja Iranissa, jolloin presidentti Rohani valittiin selvä läänteinen enemmistöllä toiselle kaudelle. Ja muistan itsekin silloin, kun kansa tuli kadulle juhlimaan presidentin vaalivoittoa ja kyselin kansalaisilta ihmisiltä, jotka kadulla juhlivat, että mikä oli ilonaihe. Ja silloin vastauksena oli useimmiten se, että presidentti Rohani on juuri se henkilö, jonka toivottiin voivan luotsata Iran lähemmäksi kohti länttä, rakentavan hyviä länsisuhteita ja saavan maan talouden kuriin ja parantavan taloustilannetta. No, vuosi kohta on kulunut ja taloustilanne ei ole parantunut, vaan lähinnä päinvastoin. Inflaatio on noussut ja hinnat nousseet, eli siinä mielessä tehtävä näyttää olevan hyvin, hyvin vaikea. Kuitenkin on muistettava, että myös yksi seikka, joka johti presidentti Rohanin vaalivoittoon, oli kansainvälinen ydinohjelma, sopu Iranin ydinohjelmasta, jonka myötä sitten pakotteet poistettiin. No, pakotteiden poistamisesta on kulunut 2 vuotta, mutta käytännössä vieläkään esimerkiksi pankki- ja rahaliikenne Iraniin ei toimi normaalisti. Eli se positiivinen aalto, jota odotettiin pakotteiden poistamisen myötä, sitä ei ole vielä tapahtunut niin laajasti kuin kenties odotettiin. Eli tässä on vielä suuria ongelmia tehtäviä edessä niin kansainvälisellä yhteisöllä kuin Iranin sisälläkin.
Teillä molemmilla on yhteyksiä maahan ja molemmat puhutte maan kieltä persiaa. Niin minkälainen kuva teille on syntynyt? Mitä ihmiset ajattelevat tästä tilanteesta ja kuinka laaja tuki näille mielenosoituksille on?
Ensinnäkin fokusointi vain pelkästään, että 40 vuoden aikana iranilaisilla vain talousongelmia, se on ihan mun mielestä peitetään, eli sillä tavalla asiat. Eli iranilaisille on paljon ongelmia. Kun kansa ei pysty ilmaista oma mielipiteensä, tasa-arvoa ei ole, vankilat ovat täynnä, entinen pääministeri Mousavi Green Moment on vankilassa, eduskunnan puhemies Karrubi vankilassa, Rouhanin tärkeä hahmo, joka oli korkea-arvoisempi kuin Rouhani Muhammad Khatami, kaikki iranilaiset tietää, edes kotiarestissa, mikä on Rouhani. Eli Muhammad Khatami, joka on tärkeä hahmona pidetään, eli uudistusmielisenä, hän sanoi 8 vuotta hallinnut Irania, mutta hän oli sätkynykke, eli ylinjohtajan sätkynykke. Kyllä iranilaisilla on paljon muita ongelmiakin. Iranilaiset ovat huolissaan, että miksi heidän rahoilla sekaannutaan Syyrian sisäisiin asioihin, mutta yli 25% koulutettu kansaa vasta valmistuneet ovat työttömiä. Iranilaisilla on paljon ongelmia. Jos olisi vapaa mieli-ilmaisuus, miksi Iran katkaisi internetiä ja teki yhteistyötä Telegramin kanssa? Jos tämän kaltaisia, miksi 2 miljoonaa iranilaiset asuu ulkomailla? Jos suomalaisia naisia viedään Iranin pariksi päiväksi elää normaalisti, he ei pysty elämään. Mä ymmärrän, mutta ei tarvitse peittää, vain fokusoida tämmöinen talousasioita. Toinen syy, miksi se on kansalaiset on hiljaa, nyt vallankumouskaartit, kaikki voimin ovat kaduilla. Ja tämä on tekee Iranin, se on valtakunnallinen mielenosoituksia. Mä uskoisin, se jatkuu mielenosoitukset, saattaa rauhoittua vähän aikaa määräaikaiseksi, mutta pitkän päällä kansa haluaa muutoksia. Eli toinen asia, se on tärkeää, valta vaihtui arabikevän aikana kaikki sunnialueilla. Vain Iranin vaikutuspiirillä ei vaihtunut.
Joka on
Syyria. Irakissakin on nyt Iranin riippuvainen, Libanonissa ja Iranissa. Nyt kansainvälinen yhteisö ajattelee, okei, sunnivaltioalueella on hoidettu asiat, monta kertaa valta vaihtui, nyt on tämä shihi-leirin alueella. Halutaan katkaista Iranin sivet Lähi-idässä, kun sekaantuu voimakkaasti.
Mutta minun kiinnostaa, kuinka laaja tämä tuki näille mielenosoituksille on?
Tosi laaja. Trump osoitti.
Tarkoitan Iranin sisällä.
Iranin sisällä. Mä uskoisin, kun siellä jo, mä sanoisin, että katkaistettiin internetti koko päivän, yksi päivä. Ja nyt se on hidastettu kokonaan. Telegramin, joka se oli seuraaja, se Iranin viestintä kulku tapahtui Telegramin kautta erityisesti kansainvälisesti.
Tällainen se viestipalvelu, joo.
Katottu, kokonaan poistettu. Eli sillä tavalla nyt ei tiedetä eli mitään. Ja jos vallankumouskaarti kaduilla, jos kysyt multa, mitä mun mielipite tehdään, niin se jos kämäräinen kysyisi multa, mä sanoin, ihana kaikki ok. Jos en sano ihana kaikki ok, sama kuin muut, mun täytyy mennä vankilaan tai pakotteta mun vanhempia tai lähde maan pakon.
Harri Kämäräinen, miten haluat?
Tällä kertaa kadulle lähti ennen kaikkea yhteiskunnan ehkä köyhimmät kerrokset osoittamaan mieltään, toisin kuin vielä 2009, jolloin nähtiin, että tämä vihreä liike, joka johti mielenosoitukseen, niin se mobilisoi ehkä akateemisesti koulutetun väestön.
Onko sulla todisteita kuoleista, ketkä ovat? Onko se köyhiä he?
Annetaan Harri Kämäräisen vastaan.
Joo, jos jatkan. Niin, mutta nyt kun olen keskustellut ystävieni ja eri yhteyksien tahojen kanssa Iranissa, niin kuitenkin on ollut selvää, että aika monet ymmärtävät syyt, minkä takia väestö ja kansa protestoi. Koska niin kuin aikaisemmin totesin, niin talous on huonossa kunnossa ja erityisesti työttömyys on suuri ongelma. Nuorisotyöttömyys erityisesti maakunnissa ja sen vuoksi ymmärrystä kyllä tällaiselle liikehdinnälle on. Nyt on kuitenkin muistettava, että Iran on suuri maa ja siihen mahtuu monta poliittista suuntausta. Ja nythän on viime aikoina nähty myös poliittista johtoa tukevia mielenilmauksia. Ja tämä sama kuvio oikeastaan toistui presidentinvaaleissakin. presidentti Rohani sai valtaisen äänienemmistön ja voitti vaalit, mutta oli myös niitä, jotka äänestivät vanhoillisten puolesta. Että kyllä tämä niin kuin yhteiskunnan se koko laaja kirjo on näkynyt nyt kaduilla. Ja se, mikä näiden mielenosoitusten seuraus tulee varmasti olemaan, on se, että nyt kukaan ei voi ainakaan enää peitellä sitä, etteikö maassa olisi eriäviä näkemyksiä. Ja tämähän on myös seikka, johon presidentti Rohani on usean otteeseen tässä viikon varrella kiinnittänyt huomiota. Juuri se, että kansalaisilla täytyy olla oikeus ja mahdollisuus myös arvostella hallitusta ja tuoda eriävät mielipiteensä julki.
Ketkä tappoi 22 ihmistä? Mä uskoisin, saatte kiitoskirje Iranin viranomaisilta, eli tästä puheesta.
Minä kysyn tässä vaiheessa, on myös odotettu, että tämä uskonnollinen johtaja, Khamenei, pitäisi puheen. On arveltu, että se tapahtuisi perjantaina.
Puhuikin itse asiassa, että ulkoministeriölaisilla aina opetetaan tämä sisäisiä ja voi sanoa diplomaattisuhteista, millainen Iran on. Hän tietää parempi kuin minäkin, eli Irania johtaa ylin johtaja ja Beitin rähbäri ja vallankumouskaarti. Talouskin on heidän käsissä, poliittinen järjestelmä heidän käsissä. Eli sillä tavalla, että he päättävät kaikkiaan. Rohani oli hyvä hahmo. Hyvä, kaunis hahmo, että parantaa suhteita lännen kanssa, mutta ei ollenkaan parantanut kansalaisten oikeuksia. Eli vankilat edelleen täynnä, naisten oikeuksia loukkaataan järjestelmälliseksi, lisesti. Eli sillä tavalla, jos kysyt kansalaisilta kaduilta ja länsimaalainen reporteri, he ei uskalta, koska monet ilmaantuneet ja tukeneet tämän hallitusta ja kätyrinä toimineet Iranissa. Se on kiva minun mielestäni, kysytte iranilaisilta, jotka asuvat Euroopan maissa, hyvin koulutettu kansa, yli noin 3 miljoonaa iranilaisia, ja asuvat Amerikassa ja Euroopan maissa ja myös Suomessa, kun ilmaistetaan heidän mielipiteettä vapaasti. He osaavat sanoa, millaista Iranin tämmöinen sisäpiiri on. Kyse ei ole taloudellisista. Miksi ette puhu Iranin sekaantumista lähinnän konflikteihin? Tuke Bashar al-Assadin kaikki voimin.
Puhutaan niistäkin, kun ehditään, mutta vielä haluaisin kuitenkin kysyä tästä uskonnollisesta johtajasta. Harri Kämärä, miten te näette, minkälainen tämän uskonnollisen, tämän konservatiivisen järjestelmän tulevaisuus näyttää olevan?
Iranissa on viime vuosina käyty aika yllättävän avointakin keskustelua siitä, millä tavalla yhteiskunnan poliittiset rakenteet muuttuu ja onko niitä syytä muuttaa. Ja esimerkiksi edesmennyt presidentti Rafsanjani, joka kuoli viime vuoden alussa, yksi hänen ehdotuksistaan oli se, että Iranissa voisi olla 3 hengen troikka, joka johtaisi maata sen sijaan, että olisi vain yksi ihminen. Ja muitakin vaihtoehtoja on tuotu esille. Eli tämä on asia, josta Iranissa kyllä käydään keskustelua. Ei ehkä kovin laajasti, mutta keskustelua käydään ja pohditaan, että onko nykyinen järjestelmä hyvä, millä tavalla sitä voidaan muuttaa. Ja aika näyttää, mihin suuntaan mennään. Kuitenkin uskoisin, että tämänhetkinen järjestelmä varmaan pysyy ainakin niin kauan kuin nykyinen korkeinjohtaja Ali Khamenei on vallassa.
Yhdyttekö te siihen, mitä Alan Saleh Sadeh on tässä sanonut, että uskonnollisella johtajalla on niin voimakas iso valta, että presidenttikin on eräänlainen sätkynukke?
Iranin poliittinen järjestelmä on hyvin monimutkainen ja presidentin valtaa voisi kenties lähinnä verrata meillä tai länsimaissa pääministerin asemaan. Ja korkein johtaja on kenties sitten hänen asemansa verrattavissa meidän länsimaiden presidenttien asemaan. Että siinä mielessä tämä asetelma poikkeaa meidän maistamme. Voisi kiteytetysti sanoa, että Iranissa politiikkaa tehdään 2 raiteella. On yhtäältä vallankumouskaartin raide, joka edustaa sitä konservatiivista suuntausta, ja vallankumouskaartin tehtävänä on suojella ja vaalia islamilaisen vallankumouksen perinteitä. Ja toisaalta on sitten raide, jota johtaa presidentti hallituksen kanssa, tämä presidentti Rohanin linja, joka on huomattavasti maltillisempi, mutta kuitenkin molempien raiteiden, molempien junien kuljettaja valvoo Iranin korkein johtaja Ayatollah Ali Khamenei.
No, molempia tässä raitilta. Mä vain saan lisää tästä asiasta, koska hän mainitsi monta asiaa, eli mielenkiintoista. Eli olette oikeasta tästä asiasta. Ensimmäinen raite, joka hoitaa länsimaalaisten kanssa, se on Rouhani. Ja hieno ja pehmeästi ja ystävällisesti sheikhi-diplomaatti, kun kutsutaan parantaa suhteita. Ja toinen, se on vallankumouskaarti ja muut viranomaiset, intelligence services, jotka rautalla ja voimalla pidettävät kansalaiset kuri. Toinen juttu, Rafsanjanilla oli 8 vuotta hallinnut Irania, miksei parantanut Iranin sisäisen asioita. Toisaalta 2 pääministeriä, kun mainitsit, ja Rouhanin kaltaisia, kun sanoitte, he ovat vankilassa, Mousavi ja Muhammad Khatami kotiarestissa. Eli tarkoittaa, heillä ei ole valta, Khamenei ei päättä kaiken, he ei uskalta kyseenalaista Khameneiin valta. Ja he kaikki sanoi, Rouhanikin sanoi, me olemme samassa venessä. Täytyy, jos vene hukkuu, me kaikki hukkumme. Eli he haluavat puolustaa islamilaisen tasavallan.
Lyhyesti vielä haluan kysyä tästä, kun Alan Salehzadeh, olette puhunut tästä, että kysymys on ikään kuin laajemmasta, että paitsi että kansa on tyytymätön siellä maan sisällä, niin kyse on ehkä niin kuin alueellisesta valta-asetelmistakin. Niin millainen mahdollisuus se on, että kun ajatellaan, että siellä Saudi-Arabia liittolaisineen pyrkii estämään Iranin vallan kasvun alueella ja Yhdysvallat ja Israel ovat antaneet tukensa näille Iranin mielenosoittajille, niin millainen mahdollisuus on, että näitä levottomuuksia käytetään jotenkin alueellisen valtataistelun välineenä? Harri Kämäränen ensin.
Sellainen mahdollisuus tietenkin on, että nämä leivotaan suurempaan, laajempaan kontekstiin. Mutta kyllä näkisin, että kyse on kuitenkin Iranin sisäisestä kehityksestä ja sisäisistä ongelmista. Toki Lähi-idässä kaikki asiat liittyy kaikkeen ja niin tässäkin asiassa, niin kuin puhuttiin alussa, Iranin talouskehitys liittyy hyvin paljon näihin ydinohjelman pakotteisiin ja niiden poistamiseen. Ja siinä Euroopan unionin ja Suomen kanta on ihan yksiselitteisen selvä ollut. Me lähdemme siitä, että ydinohjelmasopua tulee panna täytäntöön niin kauan kuin molemmat osapuolet toimivat sopimuksen edellyttämissä puitteissa ja panevat sopimusta täytäntöön.
Ja odotellaan Yhdysvaltain vastausta, lopullista vastausta.
Yhdysvaltain lopullista vastausta odotellaan edelleen, mutta Euroopan unionin ja Suomen kanta tässä on selvä. Ja jälleen kerran niin nämä tapahtumat Iranissa ovat mielestäni osoittaneet myös sen, miten tärkeää on ylläpitää vuoropuhelua ja kontakteja myös yhteiskuntiin, joissa on erilainen järjestelmärakenne kuin meillä. Ja tämä on juuri se, mitä esimerkiksi Suomen ulkopolitiikassa on tehty, että meillä on jatkuva vuoropuhelu korkeallakin tasolla Iraniin.
Vähän lyhyesti, jos saa aika. Eli tämä eurooppalaisilla ei mitään intressiä tukea demokraattisia liikeitä edessä. Heillä on enemmän oma lehmä ojassa. Muuten olisi tukeneet iranilaisten ihmisoikeus- ja tasa-arvoasioita. Heillä on intressi parantaa suhteita hallitsijoiden ja diktaattoreiden kanssa. Valitettavasti myös Suomikin.
Olemme kuulleet tässä keskustelussa 2 hyvin erilaista näkemystä. Keskustelu varmaan jatkuu, mutta tässä vaiheessa kiitoksia tutkija Alan Salehzadeh ja johtava asiantuntija Harri Kämäränen ulkoministeriöstä. Tässä lähetyksessä vielä. Pian poimintoja aamun lehdistä. Sitten pohdimme, mitä merkitsee Pohjois-Korean viime päivien hieman sovinnollisempi esiintyminen. Keskustelemme myös maapallon vesivarantojen epätasaisesta jakautumisesta ja lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Pietarista. Mutta nyt katsotaan aamun lehtiä. Mira Stenström, ja Iranista kirjoitetaan sielläkin.
Kyllä näin. Otetaan ensimmäisenä keskisuomalainen. Siellä on nimellä palstalla keskisuomalaisen pääkirjoitustoimittaja Tapani Luotola kirjoittaa iranilaisia olevan yli 80 miljoonaa ja enemmistön heistä olevan syntyneen islamilaisen vallankumouksen jälkeen. Hän toteaa, että kun valtaosa väestöstä on alle 30-vuotiaita ja vallassa ovat reilusti keski-iän ylittäneet miehet, pappisvanhukset, kuten Iranissa, nämä ryhmät puhuvat väistämättä toistensa ohi. Hän toteaa, että vallanpitäjien on vaikea käsittää, että monet iranilaisnuoret ovat verkottuneet kansainvälisemmin kuin mikään aikaisempi sukupolvi. Heihin Iranin suuri kertomus, ja tämä suuri kertomus on laitettu lainausmerkkeihin, heihin Iranin suuri kertomus ei pure, se on jo vanha tarina. Näin kirjoittaa siis keskisuomalaisen pääkirjoitustoimittaja Tapani Luotola tuon lehden nimellä palstalla. Myös Turun Sanomat tätä Iranin tilannetta kommentoi ja toteaa, että Lähi-idässä valtioiden sisäisilläkin konflikteilla on leviämisen vaara. Jos kyse on vallankumouskaartin tukeman uskonnollisen johdon ja maltillisen presidentin hallinnon valtataistelusta Lähi-idän ja koko kansainvälisen politiikan näkökulmasta, olisi toivottavaa, että Ruhanin maltillinen puoli pysyisi vallassa. Turun Sanomat sanoo, että mielenosoitusten ja hallintoa tukevien vastamielenosoitusten seurauksia on vielä mahdoton ennakoida. Vallankumouskaartin julistus, jonka mukaan kansankiihotus on ohi, lienee ennenaikainen. Näin analysoi pääkirjoituksessaan Turun Sanomat. Lehdet kirjoittavat tänä aamuna myös työttömyysturvan aktiivimallista. Ja Kauppalehti on otsikoinut pääkirjoituksensa, että tähän aktivointimalliin jäi valuvika. Lehden analyysin mukaan aktiivimalli olisi kohdannut ehkä vähemmän vastustusta, jos se olisi toteutettu vaiheittain. Nyt aktiivimalli koskee alusta alkaen kaikkia työttömiä, myös työmarkkinatuen ja peruspäivärahan varassa eläviä pitkäaikaistyöttömiä, joiden toimeentulo- ja työllistymismahdollisuudet ovat heikot verrattuna vastaikään työttömiksi jääneisiin. Kauppalehti sanoo, että aktiivimallin kumoamista ajava kansalaisaloite tulee eduskunnan käsittelyyn kevään aikana ja siinä yhteydessä päättäjillä on mahdollisuus harkita, pitäisikö lakia korjata. Nyt aktiivimallin herättämä suuttumus sataa suoraan sosiaalidemokraattien laariin, näin Kauppalehti toteaa pääkirjoituksessaan. Ja tästä aktiivimallista myös Salon Seudun Sanomat jatkaa ja kertoo, että tuskin kukaan vastustaa uudistuksia, jotka auttavat ihmisiä pääsemään kiinni työelämään. Aktiivimalli ei kuitenkaan ole ongelmaton, esimerkiksi mahdollisuudet edes pätkätöihin tai järkevään koulutukseen ovat erilaiset eri-ikäisillä ja eri puolilla maata. Jos uudistus vain leikkaa työttömän toimeentuloa, se ei aktivoi, vaan rankaisee, kirjoittaa tänä aamuna Salon Seudun Sanomat.
Kiitos Aamun lehdistä, Mira. Ja aktiivimallista kaukomaille. Suomen Etelä- ja Pohjois-Korean suurlähettiläs Eero Suominen, hyvää päivää Souliin.
Joo, hyvää huomenta Suomeen.
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un oli uuden vuoden puheessaan poikkeuksellisen sovitteleva ja sanoi harkitsevansa delegaation lähettämistä ensi kuussa pidettäviin Etelä-Korean talviolympialaisiin. Etelä-Korea ehdotti heti sen jälkeen neuvotteluja ja eilen Korea tavasivat pitkästä aikaa niin sanotun kuuman linjan eli suoran puhelinyhteyden rajan yli. Suurlähettiläs Eero Suominen, kuinka merkittäviä askelia nämä ovat?
No, kysymys on ensinnäkin, niin se on aika pieni askel siinä suhteessa, että kysymys on linjan avaamisesta, se on tärkeää. Ja myös se, että avataan linja, mutta keskusteluiden kohde on itse asiassa niin kuin Pohjois-Korean osallistuminen olympialaisiin. Ja tämä on tietysti symbolisesti iso asia ja tämä on hyvin erittäin tärkeää tälle täkäläiselle hallitukselle, joka on pyrkinyt ajamaan koko ajan suhteellisen sovinnollista linjaa, aloittamaan jonkinnäköistä dialogia Pohjois-Korean kanssa. On pyritty, että saadaan jostain auki tämä dialogi, jotta voidaan sitä ehkä sitten jatkaa. Mutta kysymys on enemmän siitä, että pitemmällä tähtäimellä, että mihin tämä linjan avaaminen ja mihin tämä tällainen hyvinkin konkreettiseen yhteen tapahtumaan keskittyvää dialogi, mihinkä se johtaa. Johtaako se muihin asioihin vai jääkö se sitten siihen?
Vielä tuosta kuuman linjan avaamisesta. On kerrottu, että eilen puhelu kesti 20 minuuttia, mutta ketkä siellä oikein puhuivat? Ja puhuttiinko vain olympialaisista?
Siellä ei puhuttu edes olympialaisista, vaan kysymys oli siitä, että, ja mä en mielellään kutsuisi ihan kuumaksikaan linjaksi tätä, vaan että tällainen niin kuin yhteydenpito, katsottiin teknisesti, että miten se sujuu ja katsottiin, että mitenkä se toimii. Siinä ei puhuttu oikeastaan tällaista asiaakaan niin paljon. Kysymys oli enemmän siitä, että saadaan tämä yhteys toimimaan, joka on ollut 23 kuukautta kiinni. Tässä on Etelä-Korea on joka päivä kaksi kertaa päivässä yrittänyt niin kuin ottaa yhteyttä. Nyt tuli tällainen positiivinen signaali, että Pohjois-Korea ehdotti tietyn ajan ja silloin he soittivat. Ja tämä oli ensimmäinen soitto on ihan teknisellä tasolla, että toimiiko tämä linjat ja toimiiko siihen liittyvät kaikki tekniset kysymykset.
Tässä on taustalla on tämä vakava kriisi, jonka ovat synnyttäneet Pohjois-Korean ydinaseen kehittyle monet ohjuskokeet. Niin, voiko tällainen urheiludiplomatia tuoda jonkinlaista helpotusta tähän jännittyneeseen tilanteeseen?
No se on kaikki, mikä vähentää jännitystä Korean niemimaalla. Kaikki on hyväksi. Ja nyt on pyritty tuomaan esille olympialaisten tällaista symboliarvoa. Siitä on haluttu puhua Etelä-Korean kansan tällaiselta niin kuin rauhan suuri tapahtuma, joka on niin kuin rauhan olympialaiset. Ja tietysti symbolisesti siinä, että Pohjois-Korea, joka on edelleen itse asiassa, että on kysymys aselevosta Korean niemimaalla, niin se, että se osallistuu näihin tästä huolimatta, osallistuu olympialaisiin, niin se on symbolinen merkitys. Mutta jos ajatellaan Korean niemimaan demilitaria, tai siis tällaista ydinaseiden poistamista tai uhan poistamista, niin se on vielä aika kaukana. Et kysymys on nyt vaan aika sellaista pienestä symbolisesta eleestä, mutta täytyy toivoa, että tämä johtaa sitten pidemmällä tähtäimellä niin kuin muihin toimenpiteisiin ja muunlaiseen dialogiin, joka vähentää jännitystä Korean niemimaalla.
Kuinka arvaamattomana pidätte tätä Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unia?
Kim Jong-un ole oikeastaan arvaamaton, mutta hänen logiikkansa ja toimintatapansa on erilainen kuin mihinkään on totuttu. Että hän pitää siinä suhteessa, mitä sanoo, että hän on luvannut aina puhunut kokeesta, joka on sitten suoritettu. Toisaalta sitten taas voisi sanoa sopimusten pitäminen kummaltakin puolelta, niin tässä on ollut ongelmia siinä, että vastapuoli kokee, että Pohjois-Korea ei pidä sopimuksia ja Pohjois-Korea on taas sitä mieltä, että toinen puoli ei pidä sopimuksista kiinni. Tämä on hyvin vaikea ja mutkikas asia, mutta hänen logiikkansa on oma toisenlainen kuin mitä me ollaan totuttu ja hänen strategiansa on toisenlainen, mihinkä on totuttu kansainvälisessä yhteisössä. Että sen takia se on vähän arvaamatonta, että hänellä on oma logiikka, johon hän pyrkii ja jota hän seuraa.
Suurlähettiläs Eero Suominen, kiitokset näistä tiedoista ja hyvää päivän jatkoa sinne Souliin.
Joo ja hyvää huomenta ja päivän jatkoa Suomeen.
Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi puhumme vedestä ja vesivarannoista maapallolla. Vesitalouden professori Olli Varis Aalto yliopistosta, hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta.
Ainakin joissakin asiantuntija-arvioissa vesivarantojen hallinnan ja veden saatavuuden uskotaan näyttelevän yhä merkittävämpää roolia tulevaisuuden konflikteissa. Kuinka te näette asian?
No vesi on tämmöinen tekijä, joka on kaikille ihmisille välttämätön ja elinkeinojen, monien elinkeinojen kannalta ihan välttämätön myös. Ja väestön kasvun seurauksena ja väestön keskittymisen seurauksena sellaisilla alueilla, missä on vesipulaa, ja tietysti ilmastonmuutos vaikuttaa tähän myös, niin riski ja altistuminen sille, että vedestä on entistä enemmän kilpailua maiden välillä ja käyttäjien välillä, kasvaa koko ajan aika vauhdilla.
Te olette itse ollut mukana veteen liittyvissä hankkeissa, erityisesti Aasiassa. Kuinka siellä tämä ikään kuin tämä konfliktien riski näyttäytyy?
No Aasiassa on alueita, suuria alueita, joissa on aika vähän vettä ja todella paljon ihmisiä ja kansainvälisiä vesialueita tai sellaisia jokialueita, jotka on useamman maan alueella ja nämä on semmoisia, pitkään ollut jo semmoisia riskialttiita alueita ja näiden tilanne ei ole niin kuin mitenkään hirveän paljon paranemaan päin tällä hetkellä, että paineet kasaantuu koko ajan ja tietysti osittain niitä pystytään hoitamaan ja jännitteitä lievittämään, mutta tämä rakenteellinen ongelma on, että väestö on todella paljon ja taloudet kasvaa ja kilpailu vedestä on aika kovaa.
Puhutaan kohta noista esimerkkeistä tarkemmin, mutta kun vesivarat jakautuvat epätasaisesti maapallolle, niin miten tätä epäsuhtaa voisi kuvata?
No sanotaan niin, että on olemassa tämmöisiä maita kuin Suomi, jotka ei kärsi vesipulasta suoranaisesti ollenkaan.
Pikemminkin päinvastoin näin
aikoina. Päinvastoin, joo, mutta on tässä muutama luku, että jos sanotaan, että vuonna 60 maailmassa oli 3 miljardia ihmistä, niin silloin 0,5 miljardia ihmistä oli sellaisilla alueilla, missä on vesipulaa. Ja nyt on vähän yli 7 miljardia, josta puolet on sellaisilla alueilla, jossa on vesipulaa. Ja parinkymmenen vuoden päästä on 9 miljardia, kolminkertainen määrä siihen, mitä oli vuonna 60, mutta vesipulan alueella on 10-kertainen määrä siihen verrattuna, mitä oli vuonna 60. Eli tämä antaa semmoista niin kuin suuruusluokkaa siitä, että me puhutaan isoista ihmismassoista oikeasti, jotka on sellaisilla alueilla, missä niin kuin luonnonvaroista, erityisesti näistä ihan perusluonnonvaroista, niin kuin vedestä, alkaa olla aika hurja pula.
Ja ei tarvitse puhua vain näistä kehittymättömistä tai kehittymässä olevista maista, vaan esimerkiksi Kaliforniahan on ollut viime aikoina paljon otsikoissa.
Kalifornia on ollut paljon otsikossa ja tulee varmasti olemaan jatkossakin. Ja mä oon aika vakuuttunut, että kun Yhdysvalloista puhutaan, niin tämä alue, missä näitä tämän tyyppisiä ongelmia on, tulee laajenemaan aika nopeasti. Että nyt esimerkiksi Arizona on jo aika samanlaisessa tilassa. Se levii Texasiin, pian Floridaan. Ja oikeastaan tämä Yhdysvaltojen tilanne on mielenkiintoinen maantieteellisesti. Kalifornia on täysin samalla korkeudella niin kuin pohjois-eteläsuunnassa kuin Pohjois-Afrikka ja Pohjois-Kiina ja suurin osa arabimaista, Pakistan, äsken keskusteltu Iran. Ja tässä on semmoinen vyöhyke, missä on hurjan paljon porukkaa ja näissä kaikissa maissa on aika samantyyppisiä vesiongelmia. Et se oli sitten osaamista vaikka muille jakaa niin kuin Kaliforniassa tai sitten puutteita tässä suhteessa niin kuin joissain näistä maista, niin sitä luontoa ei pääse sillä tavalla pakoon.
Jos ihmisiä pakkautuu paljon alueelle. No ihan käytännön tasolla, mitä tarkoittaa, kun on liian vähän vettä, on vesipula?
No toi tuommoinen tietynlainen vuorenhuippu on toi, mitä me nähdään televisiossa Kaliforniasta, että on maastopaloja ja elinkeinot kärsii, maatalous kärsii. Mutta sitten on tietysti alueita, joissa on poliittisia jännitteitä muutenkin, niin kuin esimerkiksi tämä Lähi-idän alue, Pohjois-Afrikka, Pakistan, niin siellä tämä vesipula estää näiden talouksien kehittymistä, aiheuttaa ihmisille paljon jopa terveyshuolia ja kovaa kilpailua vedestä ja jopa kansainvälisiä jännitteitä. Mä sanoisin, korostaisin myöskin, että myöskin paikallisia jännitteitä on paljon eri vedenkäyttäjien keskuudessa, ihan esimerkiksi jonkun tietyn kaupungin alueella tai maaseudun ja kaupungin välillä jossain Pakistanissa tai Marokossa tai noin poispäin.
Aivan, ja sitten kun on vähän vettä, niin sen vähänkin veden laatu voi heiketä.
No se on yleensä ihan totta, että sellaisilla alueilla, missä veden vaihtuvuus ja uusiutuminen on vähäistä, niin sinne kertyy tosi nopeasti kaikkea muutakin ympäristöongelmaa, muun muassa vedenlaatu huononee ja ekosysteemit on tosi kovan stressin alla.
Vesitalouden professori Olli Varis, olette siis mukana vesiprojekteissa Aasiassa, muun muassa yhden maailman suurimman joen, Mekongjoen alueella. Millainen tämä alue on?
No Mekongin alue on todella, todella laaja ja mielenkiintoinen alue ja mä oon ollut sillä Kaakkois-Aasian alueella erilaisissa hankkeissa jo yli 25 vuotta aina aikaa jo siellä paikan päällä ja muutoksen nopeus on hurja. Siinä on maita, jotka oli vielä 80-luvun lopulla, kun aloitettiin siellä, niin aika sodan runtelemia, niin kuin Kambodža ja Laos ja Vietnamkin vielä. Ja nyt tilanne on aika paljon parantunut, mutta sitten siellä on tietysti kova hinku talouskasvuun ja energiasektorin, maataloussektorin ja teollistumisen kehittämiseen. Maat kaupungistuu nopeasti. Tämmöiseen jokeen kuin Mekon kohdistuu hurjia paineita. Siellä on paljon rakentamista, patoja, maataloutta tehostetaan. Sinne tulee paljon vedenlaatuongelmia, ravinteita, eroosioa. Ja nämä perinteiset elinkeinot, niin kuin kalastus ja perinteinen maatalous, on sitten vähän niin kuin, en voi sanoa sotajalalla, mutta kuitenkin aika paljon vastakkain politiikassa näiden uudistushenkisten modernin sektorin kehittäjien kanssa. Ja tässä on vaikea keksiä mitään semmoista niin kuin pahiksia ja hyviksiä tästä pelistä. He vaan katsoo asioita hyvin eri vinkkelistä nämä ihmiset. Ja tyypillinen semmoinen esimerkki, tämä Mekong on tästä tällaisesta niin kuin jännitteisestä, ei nyt ihan avoimesta konfliktista, mutta jännitteisestä tilanteesta sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Mekong menee 6 maan halki ja yläjuoksulla tapahtuvat, Kiinassa tapahtuvat toimenpiteet, esimerkiksi patorakentaminen aiheuttaa pahaa mieltä tuolla ja protestia tuolla alajuoksun maissa. Se on ihan tietysti luontaista.
No mitä te pyritte siellä tekemään?
No me ollaan oltu osittain niin kuin Suomen kehitysyhteistyön raameissa, osittain muilla rahoituksilla siellä. Ja me ollaan pyritty rakentamaan tieteellistä pohjaa tämän alueen suunnittelulle ja näiden ristiriitojen niin kuin kestävälle vähentämiselle ja lieventämiselle. Me ollaan tehty aika samantyyppistä niin kuin työtä, mitä Suomessakin on vastaavissa tilanteissa tai Itämeren alueella tehty, että tehdään tämmöisiä avoimia isoja tietokantoja, mistä ihmiset näkee suoraan, mitä tapahtuu. Koulutetaan ihmisiä, tehdään tieteellisiä analyysejä, malleja ynnä muuta julkaisuja tästä alueesta ja yritetään sillä tavalla niin kuin saada keskustelua asiapohjalle ja myöskin suunnittelua helpommaksi. Ollaan oltu hyvin lähellä ministeriöitä monissa maissa, vaikka ollaan tietysti tehty tätä akateemisin kriteerein, mutta koitettu rakentaa sinne niin kuin sellaista tavallaan tietoinfraa, joka palvelisi.
Mutta alkoille ei ollut ihan helppoa.
No joo, siis tässä oli aluksi paljon meillä semmoista epäluuloa tai meihin kohdistuu epäluuloa ja näissä maissa ei ole semmoinen avoimuuden perinne, mihin me Suomessa ollaan totuttu. Mutta tilanne on kyllä muuttunut todella paljon ja nyt nämä ministeriöt on hyvin mielissä, jos me julkaistaan näitä heidän ympäristö- ja sosiaalisia kysymyksiään kansainvälisesti. He melkein jo odottaa sitä, mutta 15-20 vuotta sitten niin tilanne ei ollut tällainen ja joskus jouduttiin jopa pikkusen pakkaamaan kimpsuja ja kampsuja ja lähtemään rajan yli, jos oli jotain tällaista.
Karkotettiinkin siis.
No ei oikeastaan suoraan, mutta annettiin ymmärtää, että nyt ei oikein tällaista toimintaa
parempi
sallita.
Parempi mennä muualle. Niin. No kun tuossa alussa mainitsitte, että ikään kuin tämä tilanne pahenee koko ajan, niin kuinka utopistinen ajatus olisi se, että vettä olisi kaikilla?
No se on tietysti semmoinen, sanoisin niin kuin tämmöisenä vesialan ammattireiskana sillä tavalla, että se on se, mihin me aina pyritään, että me pyrittäisiin niin kuin veden kautta rakentamaan ihmiselle parempaa arkea ja myöskin lieventämään tämmöisiä jännitteitä, mitä tästä seuraa. Mutta kyllä tätä työsarkaa on, että mä näen tämän kyllä niin kuin sellaisena, mihin ehdottomasti kannattaa koko ajan tehdä paljon hommia, mutta ei se nyt niin kuin, ei tämmöinen asia, niin kuin, aikamoinen utopia on se, että se tulisi jossain vaiheessa valmiiksi, että voitaisiin laittaa kädet taskuun ja lähteä mökille, että tämä homma tuli tehtyä. Kyllä tätä tulee olemaan jatkossakin.
Mitä se edellyttää? Varmaan teknologian kehittymistä ainakin.
No se edellyttää oikeastaan hirveän laajaa repertuaria. Se edellyttää tietysti teknologiaa, mutta se hirveän tärkeä on se semmoinen koulutuksellinen aspekti, osaaminen siellä paikan päällä ja semmoinen aktiivisuus ja se, että ne yhteiskunnat toimii, hallinto toimii. Ja ihmisethän on luontaisesti joka paikassa tottunut perinteisillä menetelmillä hoitamaan vesiasioitaan, mutta sitten tietysti kun tulee kaupungistumista, tulee porukkaa enemmän ja enemmän, niin tarvitaan raskaampaa infraa ja isompia ratkaisuja ja näin poispäin, niin se on niinku, se on semmoinen yhtälö, että siinä on hirveän paljon muuttujia.
Vesitalouden professori Olli Varis Aalto-yliopistosta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Ja seuraavaksi ulkomaanlehtikatsaus, joka tulee tänään Pietarista.
Venäjällä jatkuvat pitkät tammikuun vapaat aina ensi viikon alkuun. Siksi ei juuri lehtiäkään ilmesty. Pietarista onnistuin ostamaan pari uutta lehteä, mutta niiden jutut olivat selvästi aikaisemmin tehdyt, ja lehtien tarkoitus oli lähinnä tuoda lukijoille tietoa televisio-ohjelmista. Verkkojulkaisut ja tiedotusvälineiden uutissivut toki toimivat. Niiden perusteella vaikuttaa siltä, että vuodenvaihteen suurin uutinen on mahdollinen bensiinin hinnan nousu. Siitä kirjoittavat käytännössä kaikki. Uuden korkeamman polttoaineveron seurauksena tavallisimman bensanlaadun hinta voi nousta jopa 55 ruplaan, eli noin 80 senttiin. Toki muistakin uuden vuoden mukaansa tuomista uudistuksista kerrotaan. Niistä toinenkin liittyy liikenteeseen. Venäjälle pystytetään nimittäin tänä vuonna uusi liikennemerkki, joka on saanut nimekseen suurin piirtein hiljaisen liikenteen alue. Merkillä ilmoitetaan katuosuuksista, joilla jalankulkijat ovat autoilijoita tärkeämpiä. Niillä jalankulkijat voivat ylittää kadun missä haluavat, ja autoilla saa ajaa vain noin 10-20 kilometriä tunnissa. Lisäksi autoissa istuvia kehotetaan varomaan ovia avatessaan, etteivät ovilla osu jalankulkijoihin. Lehtijuttujen perusteella ei täysin selvinnyt, miten paljon tällaisia merkkejä tulee ja millaisille alueille. Uusien juttujen puutteessa voi syventyä koosteisiin, joissa kerrotaan menneen vuoden tapahtumista. Uutistoimisto RIA Novosti nostaa vuoden tärkeimpien uutisten joukkoon muun muassa huonontuneet suhteet Yhdysvaltoihin ja parantuneet suhteet Turkkiin. Uutistoimisto mainitsee hyvinä uutisina viime vuodelta Venäjän kotimaan talouden kääntymisen nousuun ja sen, että Venäjä tuhosi viimeisetkin kemialliset aseensa. Huonoina uutisina mainitaan Venäjän sulkemisen pois olympialaisista ja tietenkin Pietarissa huhtikuussa tapahtunut terrori-isku. Mielenkiintoisimpiin vuosikatsauksiin kuuluu Nezavisamaja Gazetan omistajan Konstantin Remtsukovin melko lyhyt kirjoitus. Remtsukov kysyy retorisesti, mikä on syy ja mikä seuraus, kun mietitään Putinin pitkää valtakautta suhteessa Venäjän kansan elintasoon. Miten kansa, jonka reaalitulot ovat laskeneet, ei vastusta sotilaallisten menojen kasvattamista, Remtsukov miettii. Hän ihmettelee myös Putinin suurta suosiota tilanteessa, jolloin talous on ollut 10 vuotta pysähtyneessä tilassa. Remtsukovia huolestuttaa venäläisen poliittisen elämän yhä ahtaampi tila. Esimerkkinä tästä hän nostaa esille uuden lain, jonka mukaan jokaisen kansanedustajan on etukäteen sovittava hallinnon kanssa tapaamisista äänestäjien kanssa. Vuonna 2017 oli kulunut tasan 100 vuotta kahdesta venäläisestä vallankumouksesta. Tätä ei millään näyttävällä tavalla muistettu Venäjällä. Remtsukov pitää tätä merkkinä siitä, etteivät vallanpitäjät halunneet muistuttaa kansalaisia vallankumouksen mahdollisuudesta. Hiljaisena lehtipäivänä voi myös kiinnittää huomiota pieniin uutisiin. Niinpä Venäjän hallituksen lehden Rasiskaja Gazetan verkkosivuilla oli pieni uutinen Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin saksalaislehdelle Deutsche Wirtschaft Nachrichtenille antama haastattelu. Stoltenberg toteaa siinä, ettei Nato tarvitse uutta kylmää sotaa Venäjän kanssa, vaan toivoo dialogia. Merkille pantavaa tässä on, ettei Rasiskaja Gazetan jutussa ole mitään Natoa kritisoivaa, vaan Stoltenbergin sanomaa toistetaan sellaisenaan. Tämä voi olla merkityksetön sattuma, mutta se voi myös olla heikko signaali Venäjän halusta normalisoida suhteitaan NATOon. Pietarista Justin Kruunval.
Eli Ylen entinen Moskovan kirjeenvaihtaja, joka on siis aloittanut nyt Pietarissa. Ja Ykkösaamu on päättymässä. Puhuimme Iranista ja Koreoiden välisestä mahdollisesta liennytyksestä ja vesivaroista. Vuorossa kello 9 uutiset, sen jälkeen Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa päivänjatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Suomen ja Venäjän välinen rautateiden tavaraliikenne on avautunut kilpailulle. Yksityinen Fennia Rail on aloittanut tällä viikolla tuontipuukuljetukset itärajan rajan ylityspaikoilta Kaukaan ja Kymin tehtaille. Kuljetukset yksityistänyt UPM toivoo lisääntyvän kilpailun kasvattavan rautateiden tavarakuljetuksia. Jari Tanskanen.
Parikymmentä vaunulastillista koivukuitua matkaa Karjalan rataa Vainikkalasta Kouvolaan. Toinen juna on lähdössä Imatralta kohti Lappeenrantaa. Ensimmäistä kertaa Venäjältä tulevia junia vetää Suomessa yksityinen rautatieyritys. Fennia Railin toimitusjohtaja Juha Hakavuori.
Me aloitimme tämän liikenteen rautateillä Suomessa 1,5 vuotta sitten ja nyt tämä laajenee näihin UPM:n puukuljetuksiin Kymi ja Kaukaan tehtaille. Että kyllä meillä liike